Þingmaður Norðvestu kjördæmis Sigurður Páll Jónsson og beinir fyrirspurn til samgöngu og sveitarstjórnar ráðherra.
Hæstvirtur forseti. Ég vil beina orðum mínum til samgöngu og sveitarstjórnar ráðherra. Það er í sambandi við samgöngumál á sunnanverðum Vestfjörðum. Árið 2006 var tilbúið að fara í aðgerðir á samgöngumálum í Gufudalssveit Teigsskóg og síðan eru liðin 12 ár og sú saga í raun og veru sorgasaga hvernig það mál hefur þróast og hvernig það statt í dag. Það er of langt mál til að fara yfir það allt saman og hafa menn hérna í raun og veru ekki fundið neina leið til þess að liðka fyrir málinu. Ég er með þá spurningu til ráðherrans hvort að ráðherrann hafi hugsað aðgerðið til þess að liðka fyrir í þessu máli og þá var ég að hugsa það að Breiðafjarðarferjan Baldur sem gengur yfir Breiðafjörð tvær ferðir á dag á sumrin á virkum dögum og ein ferð á veturnar. Hvort að ráðherrann hafi hugsað út í það að ganga til viðrana við aðila og veita stuðning til þess að fjölga ferðum. Nú það ljóst að samgöngur til Vestmannaeyja sem er eyja, þær eru í raun og veru í betra ástandi heldur en samgöngur á sérstaklega sunnanverða Vestfirði og þar hefur verið gefið vel í sambandi við ferju siglingar þangað. Hyggst ráðherrann gera eitthvað í þessu máli og hefur ráðherrann hug á að stuðla að fjölgun ferða með Breiðafjarðarferðinni Baldri?
Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnar ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og undirbúinn í fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir fyrirspurnina samgöngumál á sunnanverðum Vestfjörðum. Ég veit ekki hvort að ég muni taka undir eða íbúar Vestmannaeyjar að samgöngur þanga séu betri heldur en á nokkrum öðrum stað á landinu þar sem að þeir eru jú auðvitað fyrst og fremst algjörlega háðir ferjusiglingum eða flugi en geta ekki keyrt einasta veg, ekki einu sinni vondan eins og reyndar er tilfellið á sunnanverðu Vestfjörðum og ég get hins vegar tekið undir með háttvirtu þingmannum að sú sorgasaga sem þar hefur verið í sambandi við stjórnsýslu og undirbúning á þessum nauðsynlegu vegaframkvæmdum og bætingu fyrir bæði almenning og fyrirtækin á þessu svæði er sorgasaga fyrir stjórnsýsluna og búin að taka allt og langan tíma. En nú er það í ákveðnu ferli eins og háttvirtur þingmaður koma aðeins inn á. Fyrirspurn hans var þá það hvernig við getum komið til móts við þessar aðstæður með skýrari hætti. Ég veit að Vegagerðin hefur gert það í vetur að þegar að aðstæður hafa verið uppi að þá hafa menn reynt að liðka fyrir með aukinni þjónust á veginum. Það var nú reyndar þegar að Baldur var tekin í slipp og senkaðin voru reyndar allt á langan tíma vegna óvæntra bilana sem þar komu fram. Það er hugmyndir að sigla oftar til þess að tryggja þarna hafa komið til skoðunar og verða til skoðunar. Mér finnst hugmyndin ekki slæm vegna þess að þegar að samgöngur eru konar með þann hætti og eftirspurn eftir því að þörf fyrir að koma vörum og markað fólki til þjónustu að þá er eitthvað sem við þurfum að skoða á hverjum tíma. Þannig að ég tek þessa fyrirspurn háttvirts þingmanns til mín til enn frekari skoðunar.
Þá tekur til máls að eru sinni háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þetta svar og vonandi gengur hann í að skoða þetta mál. Ég ætlaði nú ekki að fara að bera saman samgöngur Vestmannaeyja og sunnanverða Vestfjarða endilega þannig saman heldur hefur það oft á tíð verið á veturna mjög lítið samgöngu öryggi þarna á þessu svæði á sunnanverðum Vestfjörðum. En ég hef heyrt að aðilar hafa talað saman að hvernig þeir sem eru með þungaflutninga, fiskflutninga, laxeldið og þeir fyrir vestan að mæta áætlunum flóabátsins yfir Breiðafjörð þannig að þeir geti nýtt sér það, en það hefur ekki gengið sem skildi og því kem ég með þessa spurningu til ráðherrans og eins það hvort að það megi ekki vega að vona því að þetta mál fái rekspöl til þess að koma til móts við þessa staðreynd sem er nú eru þungaflutningar það sem fer vest með veginn um Teigsskóg og Gufudalssveit. Það er alveg á kristaltæri eins og náttúrulega alla aðra vegi. Þannig að bara þetta atrið myndi létta á málinu.
Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnar á þeirra öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er alveg rétt að þungaflutningar þeir slíta jú eða fara verið með vegina heldur en svona flest annað, bæði vöruflutningar og hans fólksflutningar. Það er nú nákvæmlega það sem við hefur verið að sjá á liðnum árum í vaxandi mæli og sérstaklega eftir þennan erfiða vetur í vetur ófyrirséðar skemmdir á vegunum sem menn bjuggust ekki við í mati vegagerðarinnar bæði í fyrra og eins í vetur. Það vakti nokkra furðu mína í umræðum hérna í gær meðal annars af háttvirtum þingmönnum samflóksmönnum fyrirspyrjanda að menn voru að nýti það að menn ætluðu að ríkisstjórnin að bregðast við þessum ófyrirséða vanda og setja aukna fjármuni í að bæta vegina. Það er jú tilgangur okkar sem erum í stjórnsýslunni að bregðast við og þessi ábending háttvirts þingmanns að það þurfi hugsanlega að gera það með öðrum hætti á sunnanverðum Vestfjörðum vegna aukinna flutninga er sjálfsagt að skoða. Á sama hátt og það er sjálfsagt að skoða það hvernig við getum brugðist við hinum ófyrirséða vanda sem hefur komið upp á liðnu vetri með því að bregðast við og setja aukið fjármagn í viðhald á vegum hringin í kringum landið. Það komir mjög óvart umræðan sem meðal annars kom frá háttvirtum samflóksmönnum fyrirspyrjandans í gærkvöldi.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætis